17-ci fəsil. Bakı bağlarının get-gəli payızın axırına can kəsmir. Onun vəfalı sakinləri, pərəstişkarları qışın lap əvvəllərinəcən buradan ayaq çəkmirlər. Bacaranlar, imkanı olanlar bütün həftəni, bacarmayanlar, işə qulluğu buna imkan verməyənlər isə istirahət günlərini öz bağında keçirməkdən xüsusi zövq alırlar. Əlbəttə bu zamanlar təbiət çox yoxsullaşır. Ağaclar yarpaqlarını büsbütün tökür. Meynələrin torpaq üstündə quruca çubuqları qalır. Qum soyuyub quzulayır. Rütubət hümükləri gizildədir. Lakin hava həmişəkindən indi biraz da təmiz, biraz da gözəl olur. Ciyərlərə elə bir məlhəm qoyur. Lətini xıltını təmizləyir. Çöhrələrdən səhər solğunluğunu, bədənlərdən gərgin iş süslüyünü silib çıxarır. İkicə gündə sanki iki aylıq istirahətin ləzzətini duyursan, gözün, könlün açılır. Söhrab Günəşli də qızğın bağ alüdəsi idi. O yay mövsümünü arvadı mərhəmətin təhriki ilə uzaq kurort şəhərində keçirsə də, payızın hərdəm xəyal günlərini öz əlinin bəhrəsi bağında dincəlməkdən böyük həzz alırdı. Elə həftə olmazdı ki, Söhrab ailəsini maşına doldurub şənbə gününün axşamı bağa yola düşməsin. Təbiətin o saf və sakit gövşəsində gecələməsin. Burada o şəhər hayküyünü, hər cür iş güc qayğılarını unudurdu. Əsəbləri sakitləşirdi. Son 3-4 ildən bəri özünü daha çox hiss etdirməyə başlamış küt ürək ağrıları aram tapır, onu incitmirdi. Söhrab Günəşli bu bazar günü də səhər lap tezdən oyandı. Keçən axşam haradasa mühüm bir iclasda ləngimişdi. Bağ vaxtını keçirdiyi üçün bütün gecəni iynə üstə yatmışdı. Tələsik yuyundu, bağ libası geyindi. Amma yola düşmək üçün evdə heç bir hazırlıq gözünə dəymədi. Adətən Mərhəmət xanım bağ tədarükünü bir gün əvvəldən görər, yemək içmək şeylərini iri, yüngül qazanlara, bidonlara yığıb, dərin zəmbillərdə yerbəyer edər, hazır qoyardı ki, gedib orada mətbəx işlərinə vaxt itirməsin, istirahətini körləməsin. İndi isə Söhrab cəld yataq otağına qayıtdı. Yerinin içində gözləri xıppıldayan Mərhəmət xanımı arxayın görüb təəccübləndi. Niyə durmursan, Mərhi? Vaxt keçir axı. Mərhəmət xanım zıqqıdı. Yorğanı çəkib başına bürüdü. Mən gedə bilməyəcəm, Söhü, istəmirəm. Niyə istəmirsən? Bir günün istirahəti də qənimətdir. Üz vurma, getməyəcəm, canım ağrıyır. Söhrab güman elədi ki, Mərhəmətin yenə şıltaqlığı tutub. Nədənsə inciyib, axşam da çox qaşqabaqlı idi. Əl çəkmədi. Dur, dur, deyib yorğanının ucundan dartdı. Elə canın ağrıdığı üçün hökmən getmək lazımdır. Təmiz hava vurar, ağrın acın keçib gedər. Dəymə, Mərhəmət xanım yarasına toxunulmuş kimi birdən qışqırdı. İşin olmasın məndə. Söhrab yorğanın ucunu buraxdı. Arvadını mat-mat süzdü. Mərhəmət xanım ərinin qınaqcıl baxışları altında bir dəqiqə susub, sonra yazıq-yazıq yalvardı. Qurban olum, Söhü, bu gün mənsiz keçin. Yerimi yenicə isitmişəm, bədənimə təzəcə tər gəlir. Ayağa dursam, biraz da soyuqlayaram. Getmək istəyirsənsə, özün Murğuz əmini də götür, get. Ala gözdə də işin olmasın, o da nasaz kimidir. Söhrab fikirləşdi. Bəs biz iki kişi xeylağı gedib orada neyniyək? Aç susuz qalaq. Aç susuz niyə? Sizin üçün tədarik görmüşəm. Bişmişləri mətbəx pəncərəsinin qabağına qoymuşam ki, xarab olmasın. Get götür. Söhrab danışmadı. Sakitcə mətbəxə keçdi. Mərhəmət xanım əri ilə qaynatasının ayaq səsləri pilləkəndə eşidiləndə yorğanı üstündən atdı. Yüngüllüklə qalxıb xələtini əyninə taxdı. Pəncərə önünə gəldi. Gedənləri gözləri ilə küçədən yola salıb arxayınlaşdı. Daha bütün gün ona heç kim mani olmayacaqdı. Heç kim əl-ayağına dolaşmayacaqdı. O sevincək qayıdıb yatağına uzandı. Hələ günəş doğmamışdı. Küçələrdə hərəkət indi-indi başlayırdı. 2-3 saat rahatça yata bilərdi. Lakin gözləri daha yumulmadı. Fikirləri ayaq üstə idi. Zümrüd Vahidovanın şad xəbərini yadına salıb gülümsədi. İşlər deyəsən düzələcək, qaydasına düşəcək. Axı nəyə görə də düzəlməsin? Söhrab Günəşli kimi bir şəxsin qızından hansı axmaq boyun qaçırar? Vüqar görünür bir coğlandı. Özünü naza çəkir. Təmkinli, qürurlu tərpənir ki, gəminin başını qabaqcadan aldırmasın. Hər saza oynamayan, xarakterli gənc olduğunu göstərir. Bunun eybi yoxdur. Belə şeylər cavanlıq oyunbazlığıdır. Sonra fağırlayıb quzuya dönəcək. Söhrab da cavanlığında bunun kimi idi. Elə ki, evləndik, tamam dəyişdi. Yəqin o qıza söz verib, əhd peyman bağlayıb. İndi öz sözünü geri götürməyi, peymanını pozmağı qüruruna qeyrətinə sığışdırmır. Amma daha şıltaqlıq eləyə bilməyəcək. Zümrüdün atasına min rəhmət, imdadımıza çatdı. Detdom uşağına, əsli-nəsli bilinməyən bir naməhrəmə hansı gic yaxın durar? Vüqar məsələdən agah olan kimi, ürəyi qızdan dönəcək. Əhdi də, peymanı da öz-özünə pozulacaq. Mərhəmət xanım cəld ayağa sıçradı. Qızı yatan otağa cümdü. Qərarı buydu ki, alagözü durqusun, onu öz əli ilə yedirib içirsin. Qız iştahsız idi. Anasının qara qışqırığı, dava danlağı olmasa, gün ortayacan dilinə heç nə vurmurdu. Piyanina arxasında oturub, bir-iki dərsinə qulaq assın, sonra Vüqara təşrif aparsın. Alagöz çox şirin yatmışdı. Həmişə solğun görünən yanaqlarına zəif qızartı çilənmişdi. Azca aralanmış dodaqlarının kənarlarında gizlənmiş kövrək bir təbəssüm sanki sübh ayazında donmuşdu. Qaşlarının durumu, kipriklərinin çəpəri elə qəşəng idi ki, deyərdin əfsanələrdə söylənilən mələkə uyuyur. Mərhəmət xanım qızının şirin yuxudakı bu gözəlliyinə valih oldu. Yad adam aludəliyi ilə uzaqdan onun tamaşasına durdu. Balam gör necə gözəldir, deyə qürurla ana öyüncəkliyi ilə pıçıldadı. Tezcə də acı bir təəssüf ürəyini bərk göynətdi. Allahda da insaf mürvət yoxmuş. Sofxa xəstəliyi gətirib caladı bu gül balamın canına. Neçə ildir bir nəva qəddini aça bilmir. Yoxsa nə dərdin vardı? Belə mələksima bir qızı olan ana heç qəm çəkərdimi? Öz ayağı ilə gedib qızına müştəri axtarardımı? Mərhəmət xanım kövrəlmiş halda qızına yaxın gəldi. Alagözün üzünün bir tərəfini kölgələndirmiş şəvə saçlarını asta-asta sığallayıb, yarı sızıltı, yarı nəvaziş dolu bir səslə. Ay qızım, dedi. Alagöz, durmursanmı dərdin alım? Alagözdən cavab eşidilmədi. Mərhəmət xanımın qəhərli ürəyi tel-tel oldu. Qalx, əl üzünü yu. Mənim quzu balam, evimin ayı, ulduzu balam. Alagöz yüngülcə qımıldandı. Ancaq üzünün bircə cizgisi belə dəyişmədi. Röyada danışırmış kimi həzin-həzin soruşdu. Saat neçədir, mama? Saatı neynirsən, can bala. Çox yatmaq sənə ziyandır. Gözlərini aç, səhərin təmiz havasından sən də ud. Alagözün yumulu kipriklərinin ucları xəfifcə titrədi. Lakin aralanmadı. Dodaqları əfsunlu-əfsunlu pıçıldadı. Yuxum gəlir, mama. Dur, mama sənə qurban. Mərhəmət xanım onu astaca silkələdi. Dur, çörəyini ye. Açıq zehinlə dərslərini hazırla. Yuxun gəlsə, sonra yenə yatarsan. Alagöz hay vermədi. Kipriklərindəki titrəyiş birdən yoxa çəkildi. Sakit-sakit mışıldadı. Mərhəmət xanım onu yuxudan kəl oyatmağa qıymadı. Səhərin yuxusu şirin olur. Mən qayıdınca qoy yatsın. Deyib, bu biri otağa adladı. Dönüb uzaqdan qızına bir də baxdı. Doğma balasının gözəlliyindən ilhamlanıb, tələsik şifonyerə əl attı. Qonaqlığa gedən adam sayığı paltarlardan ən xəlisini seçib bəzəndi. O, cənnət ana gelin mənzilinə çatanda Vüqar təzəcə yatmağa hazırlaşırdı. Bütün gecəni stol arxasından durmayıb, professorun tapşırığına əməl etmişdi. Cənnət ana ara qapısını ehtiyatla araladı. Udquna-udquna, alçaq, təşvişli bir səslə, "O yenə gəlib, ay Vüqar," dedi. "Kim ana?" Vüqar gözləri yumulu halda soruşdu. "O da, o arvad." Cənnət ana başını qapıdan içəri uzatdı. Səsini biraz da alçaltdı. "O dəfə İsmətlə bizə gələn arvad." Vüqarın heysiz barmaqları köynəyin ilgəklərində ilişib qaldı. "Nə istəyir?" Cənnət ana sol əlini dodaqlarına yapışdırdı. Gələn adamın yaxında olduğuna söhbəti eşidə biləcəyinə himcimlə işarə etdi. "Nə bilim, mənə bir söz söyləmədi. Səni görmək istəyir. Get ona denən ki, yatıram." Vüqar tələm-tələsik soyunmağa başladı. Lakin köynəyinin ətəyini şalvarının altından çıxarmamış, Mərhəmət xanımın özü Cənnət ananın arxasında göründü. "Salamın əleyküm, Vüqar, sabahınız xeyir." "Əleykəs salam." Mərhəmət xanım Vüqarın ehtinasız salamlaşmasına əhəmiyyət vermədi. İrəli gəldi. "Bəs niyə yuxudan belə gec qalxırsız? Sizin kimi cavan, sağlam oğluna bu qədər yatmaq yaraşmır axı." "Qalxmıram, Mərhəmət xanım. Elə indi yatmağa hazırlaşıram." "Bu daha da pis." Mərhəmət xanım stolun üstündəki yığın-yığın kağızlara gözücü diqqət yetirdi. Canı yananlıq göstərdi. "Gecə işi adamı tez yorur. Canınıza heyfiniz gəlsin. Sizin işləmək vaxtınız hələ qabaqdadır." Vüqar ayaq üstə son gücünü toplayıb dayanmışdı. Danışmağa belə hey yox idi. Üzr istəyib çarpayıya oturdu. Ədəb xatirinə güclə dilləndi. təcili məsələdir. Heç cürə gecikdirmək olmaz. Mərhəmət xanım razılaşmadı. İş nə qədər təcili olsa da, can sağlığı adama daha çox vacibdir. Hamı çalışır ki, bu dünyada ona verilmiş ömrü xoş keçirsin, həyatdan bir ağız ləzzəti görsün. O dünyaya köçəndə heç kəs özü ilə heç nə aparmayacaq. Var dövlət də qalacaq burada, şan şöhrət də. Vüqarın səbir kəsası aşıb daşmışdı. Yuxu gözlərindən tökülürdü. Söz kəsənlik eləmək istədi. Cənnət ana bunu duyub, qonağın nə özünü, nə də məramını xoşlamasa da, "Ayaq üstə durmayın, buyurun əyləşin," deyə Vüqarı qabaqlayıb Mərhəmət xanıma stul təklif etdi. Sonra dönüb yenə də göz qaşla Vüqarı başa salmağa çalışdı ki, ayıbdır, sərt danışmasın, qarşısındakı qadındır. Mərhəmət xanım yolu bərk gəlmişdi, qıçları sızıldayırdı. Cənnət ananın yaxına çəkdiyi stulu götürüb əmin arxayın əyləşdi. Onun bu ağır oturuşu Vüqarı darıxdırdı. Ədəb ərkanı buraxıb, "Bağışlayın," dedi. "Yuxum amanımı lap qırıb. Mənə dair bir qulluğunuz." Mərhəmət xanım yerini daha da rahatladı. "Qulluğum filanım yoxdur. Yaxın bir tanış evinə gedirdim, yolum sizin küçədən düşdü. Buruldum ki, görüm necəsiz, istirahətiniz necə keçib. Qayıtdığınızı dünən Söhrabdan eşitdim." Vüqar dinmədi. Qonaq nəhayət dərdini açdı. "Amma sizdən incimişəm." "Nə üçün?" "Məni utandırmısınız, xəcalətdə qoymusunuz." "Bu necə ola bilər, Mərhəmət xanım? Sizi utandıracaq, xəcalətdə qoyacaq mən nə iş tutmuşam?" "O mənzil barəsində deyirəm. Mən axı əvvəlcədən gedib onun sahibi ilə danışmışdım, behini vermişdim." "Qayğınıza, hörmətinizə görə çox sağ olun. Ancaq..." "Dəyməz, dəyməz." Mərhəmət xanım Vüqarın sözünü qəsdən yarımçıq kəsdi ki, söhbət xırdalanmasın, niyyətini xeyrxahlıq donunda pərdələsin. "Borcumuzdur. Əslində bu mənim qayğım deyil, Söhrabınkidir. O kimdən söylənib ki, yaşadığın mənzili sizə əl vermir. Darısqal və havasızdır. Mənə tapşırdı ki, soraqlaşıb sizin üçün yaxşı bir mənzil tapım. Mən də soraqlaşdığım tapdım. Zəhmət çəkmisiniz." Mərhəmət xanım Vüqarın rişxəndini qulaq ardına vurdu. Gözlərini otağın içində dolandırıb Cənnət anaya eşitdirdi. "Bacı qoy məndən inciməsin. Onun evi də pis deyil, xüsusən bugün. Səliqə səhmanı əvvəl dəfə gördüyümdən indi yaxşıdır. Amma nə cür olsa da aşağı mərtəbədir. Günəş işığından, təmiz havadan məhrumdur. Özü də çox balacadır. Adamı qəfəs kimi sıxır." "Özgə üçün bilmirəm, mənim üçün bura çox yaxşıdır." Mərhəmət xanım Vüqarın atmacasını bu dəfə də qulaq ardına vurdu. Cənnət anaya üst tutub, "Bacı," deyə ona qılıq elədi. "Biz eşitmişik ki, bu cavanlara siz anadan artıq olmuşsuz. 2 il onlara kirayənişin yox, doğma oğul gözüylə baxmışsınız. Belə qayğınız üçün sizə öz tərəfimizdən çox minnətdarıq. Bu dünyada heç kimin borcu heç kimdə qalmır. Vaxt gələr, Vüqar da, İsmət də öz məqsədlərinə çatarlar, sizin xəcalətinizdən artıqlaması ilə çıxarlar. İndi isə xahiş eləyirəm, etibarsızlıqda, qədir bilməzlikdə onları qınamayın. İşləri ağırdır. Həkim məsləhətinə görə hündür mərtəbədə, günəşli, işıqlı mənzildə yaşamalıdırlar. Budur, Vüqar öz gözünün qabağındadır. Elə bil İraq canından sarılıq xəstəliyinə tutulub. Bax, bunun hamısı havasızlıqdandır. Bu qaranlıq otağın illətidir." Cənnət ana əllərini qoynuna qoyub, bayaqdan yenə yazıqlamışdı. Mərhəmətin dediklərində o da müəyyən həqiqət gördü. Çarəsiz-çarəsiz dilləndi. "Mən nə deyirəm? Özləri bilsinlər. Heç birinə mənim nə get deməyə, nə də getmə deməyə haqqım yoxdur." Vüqar qərarını qəti söylədi. "Nahaq yeri özünüzü yormayın, Mərhəmət xanım. Mən buradan heç yana getməyəcəm. Bura mənim öz evimdir." Mərhəmət xanım incimədi. O hər necə olsa da məsələni çalışıb şirinliklə qaydaya salmağı evdən çıxanda özünə söz vermişdi. Sərin-sərin dedi. "Mən sizi yaxşı başa düşürəm. Cənnət bacını özünüzdən narazı salmaq, onun könlünü sındırmaq istəmirsiniz. Bu alicənab hərəkətdir. Əsl kişi mərdliyidir. Amma neynəmək olar? Vəziyyət ayrı cürə tələb edir." Vüqar söz kəsənlik etdi. "Mənzil barəsində qutardıq, Mərhəmət xanım. Mənə dair sözünüz yenə varmı?" Son cavab Mərhəmət xanımın nəfəsini elə kəsdi ki, 2 dəqiqə cınqırı çıxmadı. "Var," deyib stulda yırğalandı. "Sevdiyiniz o qız barəsində də sizə bir neçə kəlmə deməliyəm." Vüqar təlaş keçirdi. Ürəyi şiddətlə döyünməyə başladı. Bu həyasız arzunu hardan tanıyır? Onun barəsində nə demək istəyir? Hər halda dilinə yaxşı söz gəlməz. "O qız detdom uşağıdır. Yetimçədir. İndiki atanası onun öz valideynləri deyil. Uşaqları olmurmuş deyin, götürüb saxlayıblar." Vüqar qəlbi göynəyə-göynəyə gülümsündü. "Yetimlik bəyəm ayıb işdimi, Mərhəmət xanım?" Bu nə gülünc sözlü danışırsınız? Axı mən özümdə yetiməm. Hə də, yetim var, yetim var. Baxır necə yetim. O qız bic doğulub. Atası məlum deyil. Bic gəlməsi Vüqarı ildırım kimi vurdu. Sarsıldı. Çox sevdiyi bir qızın bu adla ləkələnməsi onun mənliyini əzdi. Lakin yenə də dözümlü tərpəndi. Əvvəla bu yalandı, dedi. Tamam yalandı. İkinci də tutalım, lap siz deyən kimidir. Burada uşağın günahı nədir? Və siz nə üçün belə əl-ayağa düşmüsünüz? Bunun sizə nə dəxli var? Bizə dəxli çoxdur. Mərhəmət xanım yavaş-yavaş kükrədi. Siz bir şeyi unudursunuz. Yadınızdan çıxardırsınız ki, sizin haqqınızda deyilən yaxşı sözdə, pis sözdə, birinci növbədə bizim ünvanımıza deyilir. Axı nə üçün? Nə səbəbə görə? O səbəbə görə ki... Mərhəmət xanım nəfəsini dərib qürurla davam etdi. Siz Sührab Günəşlinin aspirantısınız. Özü də, ailəsi də Bakıda hamı tərəfindən tanınan, sayılan, yaxşılıq cəhətindən barmaqla göstərilən, çox hörmətli bir alimin yetişdirməsisiniz. Sizin hər addımınıza, hərəkətlərinizə o şəxsən cavabdehdir. Vüqar Mərhəmət xanımı səhər-səhər buraya çəkib gətirən məqsədi çoxdan duymuşdu. Odur ki, səbrini bir az da bastı. Cavab qaytarmadı. Etinasızlıqla yorğan açdı. Yastığını rahatladı. Əllərini köynəyin yaxasına gəzdirib, söhbətin bitməsinə işarə etdi. Mərhəmət xanım işarət anlamadı. Ötkəm səsini gözlənilmədən yenə alçaq dabana indirdi. Hər sözü xüsusi silqətə mindirərək təzə böhtana əl atdı. Bilirdi ki, sakit və sərin deyilən sözlərin təsiri daha güclü olur. Məsəl var, anası gəzən ağacı, balası budaq-budaq gəzər. Ataların heç bir sözü yerdə qalmır. O qız sizdən qabaq iki oğlanla gəzib. Siz üçüncüsüz, hələ kim bilir, irəldə neçəsi olacaq. Səbrin, hövsələnin də həddi və sərhəddi var. Vüqarın əsəbləri yerindən oynadı. Boğulmuş kimi udquna-udquna, qoy olsun, mənə qəbuldu, deyib qışqırdı. Buna sizin qarışacağınız yoxdur. Gedin buradan, itilin cəhənnəmə. Necə? Mərhəmət xanım eşitdiklərinə mat qaldı. Bu cür sonluğu açıq-aşkar qovulacağını gözləmirdi, ağlına da gətirmirdi. Gözləri bərəldi, tam bir dəqiqə yerində donub qaldı. Sonra bərk silkələndi, altındakı stulu bədəninin bütün ağırlığı ilə cırıldadıb dik qalxdı. Cəhənnəmə etiliyim, heç eybi yoxdur, mən bilərəm indi neyniyərəm. O, içəridən güllə kimi çıxdı. Vüqar uzaqlaşan əsəbi addımların həyətdə səsi batınca gözləyib soyundu. Yatağına girdi. Yorğanı başına bürüdü. Mərhəmətin qanqaraltmalarını unutmaq üçün tezcə yuxuya getməyə çalışdı. Ancaq bayaqdan öz-özünə qapanan göz qapaqları bir-birinə yaxın gəlmədi. Doğrudanmı arzu biç doğulub? Doğrudanmı o mənə qədər iki oğlanla gəzib deyə istər-istəməz düşündü. Mərhəmət bunları özündən mi uydurur? Olmayan bir şeyi adam necə uydura bilər? Bu cür yalanı, vicdansız böhtanını necə dilinə gətirə bilər? Sualdan sual doğdu. Fikir kələfi çözələnib dolaşdı.